Эй-эй, гэта свабодныя беларусы. Мы заклікаем усіх яднацца ў барацьбе, у першую чаргу ментальнай, супраць тыраніі, генацыду і эксплуатацыі. Усім юнайт!